Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanuše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini. Pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pet ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Njemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i Resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neki od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih šest timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samit Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu u Francuskoj, Raed Farizad, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti u okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima u okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joea Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i dvoje nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Da su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće u urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-ospratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se juče uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vrijedi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovale u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata u smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije turskoj odrambenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv. www.radio.org.ir. Pa za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hordad, 5. jun, simbol narodnog otpora protiv međunarodnog imperijalizma. Danas je srijeda, 4. jun 2008. godine, istovremeno danas je i 44. godišnjica krvavog ustanka iranske nacije na čelu sa rahmetli imamom Homeinijem, utemeljivačem Islamske republike Iran, protiv despotskog kraljevskog režima u zemlji i međunarodnih imperialističkih sila. Obzirom na veliku ulogu i položaj ustanka koji se dogodio juna 63., a koji je ugušen u krvi u procesu formiranja osnova i fundamenata islamske revolucije, ovaj dan u historiji političkih dešavanja u Iranu ima posebno mjesto u državnim svečanostima i naravno među stanovništvom. Važnost ovog događaja u povezanosti koju je narod Irana izvršio naporima i osjećajem borbe protiv unutrašnjeg kraljevskog despotizma i kolonijalnih sila koja je počela krajem 19. stoljeća i koja je ušla u svoj završni stadij februara 1979. godine, pobjedom Islamske revolucije u Iranu. Ono što je veoma značajno u ustanku stanovništva tadašnjeg Irana 63. godine na čelu sa imamom Homeinijem rahmetullahi alejh jeste da je on, to jeste ustanak, pokazatelj i simbol borbe iranskog stanovništva protiv politike uplitanja zapadnih imperialističkih sila na čelu sa Amerikom u unutrašnja pitanja njihove zemlje. Po okončanju Drugog svjetskog rata Sjedinjene Države su ostvarile veće prisustvo na teritoriji Irana, a državni udar, kojeg su u Iranu izvršile britanske i američke vojno-političke snage 19. augusta 1953. godine, vrhunac je njihovog svestranog prisustva u ovoj azijskoj zemlji. Početkom 60. godina prošlog stoljeća stanovništvo Irana se počinje buniti protiv vojnog i diplomatskog prisustva stranih velesila u njihovoj zemlji, posebno ukazujući na Sjedinjene Države i Veliku Britaniju. Naravno, zvaničnici Bijele kuće nisu ni pretpostavljali šta bi mogao biti rezultat ove pobune i ustanka iranskog stanovništva, tako da su smatrali da je bolje još više učvrstiti položaj američkih građana u Iranu, te su vladi i stanovništvu te zemlje pokušali nametnuti ugovor o kapitulaciji. Thank you. Američki državnici, vojni zapovjednici i analitičari su smatrali da su državnim udarom augusta 1953. godine stali u kraj svim naporima iranskog stanovništva za ostvarenje prava na nacionalizaciju naftne industrije, te da istovremeno narod Irana neće pokazati nikakvu značajniju reakciju u odnosu na veće prisustvo vojnih i političkih faktora SAD-a u toj zemlji. Međutim, ustanak iranskog stanovništva 1963. godine, pored toga što su američkom i svjetskom stanovništvu pokazale da se grdno varaju ako misle da će im dopustiti da u njihovoj zemlji radi što žele, već su direktno i opsežno pokazale da se protive bilo kakvim stranim uplitanjima u unutrašnja pitanja njihove zemlje. Nakon Drugog svjetskog rata pa sve do 1979. godine, stanovništvo Irana je na različite načine pokazalo da se protivi vojnom prisustvu američkih snaga, kao i dominantnoj diplomatskoj ulozi zvaničnika Bijele kuće u Iranu. Za vrijeme i nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu februara 1979. godine pa sve do danas, stanovništvo Irana je činilo velike napore kako bi od svoje domovine udaljilo kandže moćnog svjetskog imperijaliste i pokazalo da nije spremno na prihvatanje bilo kakvog vida nasilničke i jednostrane politike od strane zapadnih velesila, posebno zvaničnika u Bijeloj kući. Odnosno, iako je stanovništvo Irana još od kraja 19. stoljeća na razne načine isticalo da se protivi bilo kakvom vojnom ili diplomatski dominantnom prisustvu stranih sila u Iranu, međutim, nakon okončanja Drugog svjetskog rata, uvijek je bilo usmjereno na borbu protiv ekspanzionističkih i despotskih zahtjeva zvaničnika u Bijeloj kući. Istrajnost, otpor stanovništva i zvaničnika Irana pokušajima Sjedinjenih Američkih Država doveli su do toga da proteklih 29 godina od pobjede Islamske revolucije u Iranu i formiranja Islamske republike Iran Washington protiv iranskog stanovništva i vlade upotrijebi komplikovanu i višenamjensku neprijateljsku politiku i pritisak. Međutim, jedinstvo, zajedništvo i solidarnost među pripadnicima iranskog stanovništva pomutili su sve planove zapadnih imperijalista i uništili sve neprijateljske poteze američkih zvaničnika. Tokom teških godina otpora iranskog stanovništva, uloga i položaj imama Homeinija rahmetullahi alejhi je bila odlučujuća i posebno izražena u svim oblicima borbe i otpora protiv međunarodnog imperijaliste. Rahmetli imam Homeini je bio prva vjerska i politička ličnost koja je početkom 60. godina u javnim govorima i proglasila ukazala je na ulogu i ciljeve te bit imperialističke politike Sjedinjenih Država u Iranu, čime je stanovništvo Irana upoznao sa pokvarenim stavovima Zapada. Tokom 29 godina nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu, uloga lidera Islamske revolucije u vođenju naroda i upoznavanje stanovništva sa zavjerama i neprijateljskim ciljevima zapadnih imperialističkih sila igrala je posebnu ulogu u društvenom i političkom životu Irana. Upravo zbog toga, propagandni i diplomatski aparati svjetskog imperijaliste posljednjih godina su za metu svog djelovanja uzeli položaj i ulogu lidera Islamske revolucije u Iranu, te su namjeravali napraviti raskol između položaja i same ličnosti lidera Islamske revolucije sa stanovništvom. Ondašnji državnici u Bijeloj kući su 1963. godine pogrešno procijenili da će hapšenjem i protjerivanjem imama Homeinija rahmetullahi alejh uništiti ustanak iranskog stanovništva. Međutim, evo protiče i 40 i nešto godina od ustanka naroda Irana, istrajne borbe za uspostavu i očuvanje revolucionarnih ideala i ciljeva u odnosu na ekspanzionističku politiku, a lideri u Bijeloj kući su se suočili sa beznađem i stramputicom. Ustanak stanovništva Irana prije više od 40 godina i njegova sadašnja borba i istrajnost za ostvarenje vlastitih međunarodno priznatih prava, posebno sada kada se radi o pitanju mirnodopske tehnologije i iskorištavanja nuklearne energije, pokazatelj je stvarnosti da su narodi vlada Irana odlučni u zaštiti svoje nezavisnosti, suvereniteta i integriteta u odnosu na zapadnog imperialističkog neprijatelja. Svima je postalo jasno da ovaj narod nikada neće posustati pred prijetnjama i zastrašivanjima zvaničnika u Bijeloj kući.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Družimo se u emisiji Vaš stav, ovom nedeljnom izdanju u 18 sati. Ovih 25 minuta razgovaramo na temu za koju mislimo da je važna i vidjeli smo zapravo da su i vaši stavovi upravo to pokazali. Aktualna tema ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već je za sve naše regionalne zemlje. Jedna zemlja se na neki način odlučila da neće ići ka vojnom savezu, da će ostati neutralna. To je susjedna Republika Srbija. Otprilike druge zemlje u okruženju su ili u NATO ili želi postati stalnom članicom NATO-a. U svakom slučaju neki to smatraju jednim važnijim faktorom sigurnosti. Međutim, u susjednoj Hrvatskoj, bar kako su neki stavovi građana Hrvatske pokazali, taj faktor i nije toliko snažan obzirom na slučaj sa padom bespilotne letjelice u centru Zagreba, hvala Bogu, bez ikakvih žrtava, ali sa jednom velikom žrtvom u domenu sigurnosti te zemlje i svakako tog, da tako kažemo, kišobrana, radara i protivzračne odbrane članica NATO saveza u Evropi, koliko je hiljada kilometara prešao taj projektil, odnosno bespilotna letjelica. Vidjeli smo da niko nije reagirao tek kada je palo, toliko toga se podiglo oko samog slučaja. Da je bilo mrtvih, hvala Bogu kažem pa nije, ali da je bilo mrtvih, vjerovatno bi posljedice cjelokupnog slučaja bile nešto drugačije. Hrvatska se, vidjeli smo, odlučila za jačanje svog ličnog, da tako kažemo, protivzračnog sistema. Koliko će uspjeti u okviru NATO-a, pokazat će vrijeme. A mi smo vas pitali za vaš stav vezana za cjelokupnu situaciju, rat u Ukrajini, ruski napad na Ukrajinu. Ukrajina nije članica NATO saveza. Pitanje Finske i Švedske, slučaj hrvatskog uvjetovanja, odnosno predsjednika Milanovića. Bosna i Hercegovina u kakvoj se poziciji nalazi zbog svoje specifične situacije. Hrvatska kako gleda sve na sve to. Zaista opsežno pitanje. Imali smo mnogo vaših odgovora, mnogo vaših stavova. Hvala vam na tome. Ako želite da učestvujete aktivnije u našim narednim sedmicama, a prvi puta ste evo sa nama u današnjoj emisiji, ja ću vam reći neke od načina kako da stupite u kontakt sa nama na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Možete nas naći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. Naravno, u okviru svojih poruka na našu email adresu možete nam reći svoje stavove cjelokupno i generalno našem programu, našo cjelodnevnom programu, ne samo o emisiji Vaš stav, nego i o drugim emisijama, informativnom sadržaju, analitičkim emisijama, serijalima itd. A otprilike ono što mi najviše preferiramo je vaše učešće putem Vibera i WhatsAppa na naše brojeve telefona 00387-6271-5462 i 387-6181-519. Naravno, na ove brojeve telefona možete nam slati svoje stavove, vaša mišljenja, a naravno i kritike vezano za samu emisiju Vaš stav. Već smo rekli, tema je NATO, međutim, kakva je situacija u regionu, kako se sve to odvija sa istoka i sa zapada, odnosno, možemo reći, ovog centra gdje se mi nalazimo. Pripremili smo na kraći uvodni prilog, to ćemo zajedno pogledati i poslušati. Nakon toga vraćamo se u studio i počinjemo sa čitanjem vaših stavova.
Milorad Dodik, šef SNSD-a, ne krije da je očito na strani Rusije, uprkos ruskom ratu protiv Ukrajine. On je prije nekoliko dana na skupu Bijeljini uzvikivao "Živjela Srbija, živjela Rusija, živjela Republika Srpska". Njegove pristalice glasno su pozdravile aplauzom, piše Austrijski standard. Za državu Bosnu i Hercegovinu uplitanje susjednih država Srbije i Hrvatske uvijek je bilo posebno štetno, jer narušava suverenitet Bosne i Hercegovine. Zapadne diplomate su kako se navodi, ipak uvijek iznova posticali ovo uplitanje. Više puta su tražili od Vučića da utiče na Dodika, a Vučić je to naravno iskoristio da se pretvara da je veliki faktor stabilnosti na Balkanu. U svakom slučaju, rasprava o mogućem procesuiranju Dodika pokazuje koliko se političar sada smatra opasnim i koliko su stranački politički interesi podrivanje ustavne strukture u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini bi zato, navodi se, trebalo hitno promovisati nezavisno pravosuđe i jačanje struktura vladavine prava, također uz pomoć Evropske unije. Bilo je mnogo prijedloga za to, ali nikada nisu prihvaćeni. Evropska unija je posljednjih godina izgubila kredibilitet i moć u 6 država koje nisu članice Evropske unije na jugoistoku Evrope, jer nisu ispunile svoje obećanje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izričito je spomenuo zaštitu Bosne i Hercegovine od strane NATO-a. NATO ima pravo na to da od Dejtonskog sporazuma. NATO mora vojno da osigura mir ako želimo da spriječimo sljedeći rat u Evropi. Neki evropski zvaničnici su kritični prema ulozi Hrvatske, ukazujući da je posljednjih mjeseci masovno podržavala stranku HDZ u Bosni i Hercegovini, koja je uz pomoć predstavnika Evropske unije htjela da promijeni izborni zakon kako bi u buduće samo HDZ-ov političar mogao obavljati funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. HDZ-ovo lobiranje u evropskim institucijama također je na vrlo plodnom tlu, jer je vrlo malo država Evropske unije ozbiljno zabrinuto za Bosnu i Hercegovinu i ima dovoljno stručnosti. Neki tvrde da je premijer Andrej Plenković pod pritiskom ekstremnih nacionalista. U međunarodnom pravu i u Europi, međutim, vrijedi nepovredivost granica. Hrvatska više ne smije aktivno da ugrožava ustav i državnost susjedne države, ni s polja, ni iznutra, već naprotiv, mora vlastitim ekstremistima pokazati granice, piše Der Standard.
Evo, vidjeli smo, ovo je bilo pisanje austrijske dnevne štampe otprilike i veliki dio evropskih zemalja imalo slični stav, bar njihova dnevna štampa, njihovi mediji na ovaj način su izvještavali o cjelokupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Mi više insistiramo na pitanju Bosne i Hercegovine, jer zaista sve ovo što se dešava kod nas u Bosni i Hercegovini može sasvim lagano da se prenese i na susjedne zemlje, kako na Hrvatsku, tako i na Republiku Srbiju, Crnu Gora, svakako možda i nešto šire, a u svakom slučaju vidimo kakvo je lobiranje i kakve su pozicioniranja u Evropskoj uniji, da bi zapravo ne samo u Evropskoj uniji, nego uopšte u Evropi i svijetu, da bi se to moglo proširiti znatno više. Dešavanja u Ukrajini su pokazala da postoje blokovi koje je nasjeo na čije provokacije. To će pokazati vrijeme, to će historija da piše, a na nama je da zapravo pratimo sva ova dešavanja, da budemo oprezni, da ne brzamo u svojim zaključcima, jer zaista je teško izbrisati ono što je rečeno, što je napisano i usvojeno. Vezano za pitanje NATO saveza, članstvo u NATO savezu, pozicija Bosne i Hercegovine, bar većeg dijela Bosne i Hercegovine, je da bi trebao biti u NATO savezu zbog sigurnosne situacije i prijetnje koje su nad Bosnom i Hercegovinom od 90. godina prošlog stoljeća, pa i nakon rata, odnosno nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sada smo vidjeli pitanje aplikacije Finske i Švedske da budu primljene u punopravno članstvo NATO saveza. Hrvatska je rekla da je protiv Finske, protiv tog članstva Finske i Švedske. Da li će zaista tako biti prilikom glasanja, opet kažem, pokazat će vrijeme. Turska također lobira za neke svoje interese. A kako će se sve to odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Jer zaista jedno važno pitanje je da li će Bosna i Hercegovina, evo vidimo u ovakvim uvjetima, kada još nije dio ili nije tražila zvanično da bude članica NATO saveza, vidimo da postoje ta uvjetovanja. Vjerovatno će Hrvatska, čak i ako bi Bosna i Hercegovina prošla ovaj talas uvjetovanja, biti pod snažnim pritiskom da će Hrvatska opet na neki način, na svoj način naravno, uvjetovati članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu, koje je prema zvaničnom Sarajevu izuzetno važno. Mi ćemo krenuti sa vašim porukama, sa vašim stavima vezano za odnose Finske i Rusije, NATO-a, svih tih povezujućih činjenica. Prvi stav dolazi iz Splita. Simo iz Splita kaže da li će Finska i Rusija i dalje imati korektne odnose, ovisi samo od Rusa, ni od koga drugog. Finci nikome ne prijete, niti su prijetili, baš što se tiče posljednjih nekoliko decenija. Finska i Rusija imali su mnogo ratova u prošlosti. Svakako to je ostavilo traga i u kulturi i u naravno društvu i identitetu obje zemlje. Simo iz Splita govori o današnjoj poziciji. Finci nikome ne prijete, niti su prijetili. Hvala gospodin Simo iz Splita. Naredni stav nam dolazi iz Zadra. Hrvoje iz Zadra kaže, ja se, na primjer, zbog takozvane NATO zaštite u Hrvatskoj, uopće ne osjećam sigurnije. Dapače, osjećam da su nam time samo stavili target na glave. A osobno mi je inače svejedno od čije nuklearne bombe ću se pržiti na 900 stupnjeva, Hrvoje iz Zadra. Ukazali smo na pitanje samog slučaja sa Zagrebom i bespilotnom letjelicom koja je stigla iz Ukrajine u centar Zagreba bez ikakvog aktiviranja protivzračne odbrane, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Mađarskoj i u drugim zemljama preko čijih teritorija je letjela ta bespilotna letjelica sa da li je bilo eksplozivnog tovara ili ne. O tome, naravno, hrvatske vlasti treba da kažu nakon istrage, ali onaj krater koji je ostao zapravo pokazao šta se radi. Znači, jedan dio Hrvata smatra da su zbog toga što su članice NATO-a osjećaju kao da imaju na svojim glavama metu. A ako dođe do nuklearnog rata, Hrvoje iz Zadra kaže da mu je svejedno da li će poginuti ili se pržiti na 900 stepeni od nuklearne bombe sa istoka ili sa zapada. Hvala gospodinu Hrvoju iz Zadra. Franjo iz Zagreba kaže, Putin napao Ukrajinu jer nije bila članica NATO-a. Pa si je mogao priuštiti taj napad, a nije napao Estoniju, baš zato jer je Estonija članica NATO-a. Pa koji bi sad zaključak trebali Švedska i Finska napraviti? Očito, uđu u NATO i Rusija se neće usuditi napasti Franju iz Zagreba. Da, mnogobrojne analize zapravo isto ovako govore da članstvo u NATO-u predstavlja tu, možemo reći, i prividnu, ali i relaksirajuću, da tako kažemo, sigurnost za zemlje članice, posebno one manje i slabije zemlje koje nadaju se da će veće i jače zemlje priskočiti im u pomoć ako dođe do sličnih provokacija. Franjo iz Zagreba, hvala na ovom stavu. Petar iz Vukovara kaže, Ameri žele da Rusi razruše sve razvijene i izgrađene EU zemlje, tako da im prije toga mogu prodavati avione, tenkove i tako dalje. Iza svega stoji američki vojni i naftni lobi. Petar iz Vukovara. Nije daleko od istine. Lobiji su uvijek usmjeravali kretanja. Poznato je kako lobiji zapravo rade u Kongresu i Senatu. U svakom slučaju, ovo što je napisano i ovo što vidite na vašim TV ekranima, mnogo toga je jasno i govori o cjelokupnoj situaciji. A naravno, pored ovoga, postoje i neki drugi elementi i faktori koji su izuzetno važni. Hvala Petru iz Vukovara. Miralem iz Kaknja kaže, Hrvatska očajno priželjkuje da završi agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To polako postaje jasno svim svjetskim zvaničnicima, a novi vojni konflikt na tlu Europe bi mogao nanijeti ogromnu štetu NATO alijansi. Miralem iz Kaknja. Govori se o odnosu Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, dešavanjima od 92. do 95. kada je u jednom vremenskom intervalu Republika Hrvatska imala neke aktivnosti u Bosni i Hercegovini koje su jasno opisane u presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, tako da Mirale Miskaknja ukazuje upravo na to i upozorava na neke buduće eventualne, ne do Bog, vojne konflikte u Evropi koji bi zapravo mogli da poremete mnogo toga. Hvala Miralemu Miskaknja. Salih iz Vogošće kaže: ako se hrvatska politika samo svodi na izborni zakon Bosne i Hercegovine, onda je gora i jadnija zemlja od nas. A gore od svega je što ona ne želi ravnopravnost građana, nego neravnopravnost. Ne postoji normalna zemlja gdje ne može svaki građanin glasati kako želi. Salih iz Vogošće ukazuje na još važnije stvari unutar Bosne i Hercegovine, u bosansko-hercegovačkom društvu, trenutnom ustavu zemlje. Svakako, ustav jasno govori šta i kako. Međutim, sada HDZ, odnosno HNS, insistira na izbornom zakonu. Ispravno ili ne, ne ulazimo u tu raspravu. A Hrvatska, vidimo da zapravo insistira na tome, kako Salih iz Vogošće tvrdi, ako je zaista hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini svedena na samo to, znači na izborni zakon, onda je Hrvatska jadnija i gora nego što je situacija kod nas u Bosni i Hercegovini. Salih iz Vogošće, hvala mu na ovom stavu. Imamo još Darija. Imamo Darija iz Zagreba, njegov ćemo pročitati pa ćemo se kratko odmoriti. Dok se iz Republike Hrvatske iseljavaju mladi, HDZ-ova vlast se bavi izbornim zakonom u drugoj državi. Dario iz Zagreba jasno predočio situaciju u hrvatskom društvu. Od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine u Republici Hrvatskoj ima oko 500.000 stanovnika manje. To je rezultat te politike HDZ-a prema drugim državama, miješanja u unutrašnja pitanja drugih zemalja, teškoj ekonomskoj situaciji svog stanovništva, posebno nakon što je Hrvatska postala članica Evropske unije. Vidjeli smo, mnogo građana Hrvatske je još više osiromašeno. Nedavno smo u jednoj od analiza imali pitanje turizma. Veliki broj Hrvata, kako su neki naši gledatelji rekli, koji su poslali svoj stav, da nemaju uvjeta da čak odu na par dana ljetovanja na more. Tako da zaista situacija u Hrvatskoj nije toliko sjajna koliko je pokušavaju predstaviti. A Dario iz Zagreba je zapravo ukazao na neki od elemenata zašto je to tako. Hvala Dario iz Zagreba. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga imat ćemo još par vaših stavova koje ćemo, ako Bog da, pročitati do kraja emisije. Nastavljamo druženje. Emisija Vaš stav kanala Sahar Balkan. Ljiljan iz Kaknja kaže: problem Zorana Miladinovića je što ga Milorad Dodik uvjerio da je Bosna i Hercegovina nečiji protektorat i da nam SAD, Evropska unija ili Kina i Ruska federacija mogu nametnuti izmjene ustava. Mi smo nezavisna, suverena i međunarodno priznata država. Danas je godišnjica 30 godina članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Velike čestitke. A za ustavne promjene koje priželjkuje agresorska država, nema većine u parlamentu i ne vidim što se oko toga džaba gubi vrijeme kada ima prečih tema za raspravljati i rješavati, prije svega ekonomskih. Ljiljan iz Kaknja. Hvala gospodinu Ljiljanu ili Ljiljani iz Kaknja. Anoniman je bio gledatelj. Jusuf iz Sarajeva kaže: u Finskoj govori da će im trebati pola miliona vojnika jer Rusija više nije prijateljski raspoložena i trgovina između dvije zemlje je prekinuta. Za kratko vrijeme srozat će im se standard. Pred Finskom su teški dani. Jusuf iz Sarajeva. Hvala gospodinu Jusufu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.